Pastori Juha Sarkkinen, mitenkäs sä lähdit lukemaan papiksi?
Alkujaan musta piti tulla diplomi-insinööri aina. Et se oli mun elämän suuri ja hyvä suunnitelma itselleni. Rippikoulun jälkeen lähdin mukaan seurakunnan toimintaan ja toimin siellä isosena. Ja mulla oli monta kertaa, kun kävin gospel-messuissa, niin kovaa halu rukoilla ihmisten puolesta. Muistaa ehkä, että gospel-messut tuli ekoja kertoja semmoisia tilanteita, että Jumala puhuu mulle. Muistan esimerkiksi erään kerran, että menin gospel-messuun ja olin tosi vihainen jollekin ystävälleni. Sitten siellä luettiin Raamatun kohta anteeksi annosta. Ja sen jälkeen minä koin, että Jumala sanoi mulle, että Juha, että ymmärrätkö sä, mitä tämä kohta tarkoittaa. Ja sitten en ollut varmaan aikaisemmin pahemmin kuullut, että Jumala puhuu, mutta sitten mä vastasin, että no enpä tiedä, että kyllä mä suunnilleen tämä varmaan ymmärrän. Ja sitten mä koin, että se ääni, joka puhuu mulle, sanoi, että Juha, että sä olet vihainen tälle ihmiselle. Ja hän on oikeasti tehnyt väärin, mutta mun tahto, että sanot hänelle anteeksi. Ja sitten mä tein päätöksen siinä istuessa penkissä, että okei, että mä haluan antaa anteeksi. Ja sitten tilanne ehkä jatkuu jonkin aikaa ja Jumala niin puhui monesta asiasta niin omaan elämään liittyen. Sen jälkeen, kun se messu oli ohi, niin mä ajattelin, että no niin, että Jumala puhuu Raamatun sanan kautta, niin kuin meille seurakunnassa opetettiin, että Jumala puhuu Raamatun sanan kautta. Ja mä sitten ajattelin, että aina kun luetaan evankeliumin tekstit, niin sen jälkeen Jumala sen puhuu ja kertoo, mitä se tarkoittaa. Että mä alkoin sen enempää analysoida, ajattelin vaan, että Jumala puhuu sydämelle ja siis sillä tavalla, että se oli tosi selkeä se ääni, se ei ehkä tullut korviin, mutta se on tosi konkreettinen ja sanatarkka kuitenkin. No, kävi säännöllisessä gospel-messuissa ja mulla tosiaan tuli se halu, että monesti mietin, että mä haluaisin olla tuolla Eesa. Ja en sen takia, että se on näkyvä paikka, vaan sen takia, että mä halusin kertoa Jumalasta ihmisille. Ja se oli tosi ehkä polttavaakin se halu, että haluaisi kertoa siitä, kuka Jeesus on. Ja sitten se, että haluaisi rukoilla ihmisten puolesta. Ja mulla oli vain nämä kaksi juttua, että haluaa rukoilla ja haluaa kertoo Jumalasta. Sitten mä aina ajattelin, että ei voi lähteä, jos ei ole Jumalan kutsua. Ja mulla ei sitä ole. Ja mä olin ihan varma siitä, että Jumala ei ole kutsunut mua työhönsä. Ja enkä oikeastaan edes rukoillut sitä asiaa. Mutta sitten vähän ennen kuin hakuajat päätty, niin rukoilin Jumalta ja kysyin sitten ihan varmuuden vuoksi, että Jumala, että olisitko sä halunnut kutsua mut sun työhönsä? Että haluaisitko sä, että musta tulisi pappi? Että jos sä puhut niin selkeästi, ettei sitä jää mitään epäselvyyttä, että sä puhut mulle, niin se on ehto, että mä lähden lukemaan teologiaa. Sen jälkeen otettiin silloisen ystäväpiirin kanssa seurakuntakierros, käydään läpi kaikki Oulun seurakunnat ja herätysliikkeet ja myös vapaat suunnan. Tämmöinen niin tavoite, että tutustutaan vähän uskonnollisiin ympyröihin täällä Oulussa. Ja mentiin seurakuntaan, missä kukaan ei tuntenut mua. Ja heillä oli rukouspiiri, se kesti 4 tuntia, ja musta tuntui, että se lopuu ikinä. Mä salaa mielessäni rukoilin, se voisi loppua kohta. Että se oli ainut, mitä mä rukoilin siellä mielessäni, siinä kun tunti oli ylittynyt. No, sitten he kysyivät sen 4 tunnin jälkeen, että voisiko he rukoilla myös mun puolesta. Ja no, sitten sanoin, että no, ajattelin, että 4 tuntia se on ollut, että samaan kai se on enää 5 minuuttia lisää. Että
kestetään tämäkin.
Joo, kestetään. Ja sanoin, että no, rukoilkaa sitten. No sitten he laittoi käimun päälle ja he ensimmäisenä sanoi, että Jumala sanoo, että hän on kutsunut omaan tehtäväänsä, että susta tulee pappi. Sitten mä ajattelin, että no sattumaa, että ei toi ollut mikään merkki. No seuraavan kerran, kun kävi siinä samassa seurakunnassa, joku nainen tuli vähän päässä mun tykö ja hän sanoi, että hän ei tiennyt, mitä tämä tarkoittaa, mutta hän näki ikään kuin näyn, kun sä tulit ovessa sisälle. Ja se oli karitsa harteilla ja sä hoivasit sitä, niin kuin sä olet joku paimen tai jotain. No, sitten myös meidän Evlutin pappi, ihan samalla viikolla, kun mä näin häntä, niin hän sanoi, että onko sä ajatellut, että Jumala ehkä kutsuu sua omaan tehtäväänsä, että pitäisikö lähteä lukemaan teologiaa. Mutta koska hän tunsi mut, mä ajattelin, että ei tämäkään ole tarpeeksi vahva merkki. No, meillä ei lukiossa viimeisiä äidinkielen tunteja menossa. Äidinkielen opettaja keksi, että ollaan osa roolileikki, jokaisella joku rooli. Että Juha, sä voisit olla pappi 35V. Että sä olisit sulle tosi hyvä rooli. Ja mä sivuutin senkin, mä olin, että no toi nyt on sattumaa, että on niinku koulua, että ei tällä nyt ole mitään suurempaa merkitystä. Mutta näitä tuli tosi paljon tämmöisiä vastaavia tapauksia putkeen. Ja lopulta mä sen tulin tulokset, että okei, että Jumala ilmeisesti kutsuu tehtäväänsä. Joten mä menin seurakuntaan ja mä sanoin Jumalalle, että Jumala, mä vielä vaadin sen, että sä lupaat, että sanat voimaa siihen työhön ja teologian opiskeluun, että jos sä kutsut todella mua tehtävään. Ja sitten kävin rukouspalvelussa. Eräs nainen rukoili mun puolesta. Ja hän sanoi, että hän näkee näy, että sulla on Raamattu kädessä ja sä puhut Jumalasta. Että hän ei tiedä, mitä se tarkoittaa tai mikä sun kutsumus on. Että eihän tunne sua. Ja sitten hän sanoi, että ja sitten hän nousee vielä mieleen sanat, että Jumala sanoo, voima on jo annettu. Mutta ei siinäkään kyllä mitään järkeä ole. Ja mä sitten sanoin hänelle, että mulle tämä tekee järkeä tosi hyvin. No sitten rukoudettu Jumala, mä haen teologisen ja haen yhden ainoan kerran, jos sen pääsen, niin se on merkki siitä, että mun ei kuulu sinne päästä. Että mä en ala turhaa yrittää, että mä kyllä kiinnostaa ihan tämä diplomi-insinöörialaakin, että mä voin lähteä sille ihan yhtä hyvin. Että jos sä haluat, että mä pääsen, niin mä rukoilen, että sä avaat itse kaikki ovet ja mä pyydän, että mä saan yhden pisteen yli alarajan pääsykokeista. Että mun ei tarvitse näyttää se sisään, vaan riittää, että mä vaan pääsen sisään niin kuin kuuluu päästä. Se oli kaksi pääsykoekirjaa. Yksi oli Suomen kirkkohistoria tai tämmöinen. Käytiin Suomen kirkkohistoria läpi siinä kirjassa. Ja mä oon inhannut aina historiaa. No, sitten mä selailin sitä kirjaa. Ja ei olisi voinut vähempää kiinnostaa se kirja todellisuudessa. Mutta sitten tuli aukeama, se luki otsikkona Mikael Agricolan kirjallinen tuotanto. Ja mä yhtäkkiä koivaava älyttömän motivaation ja kauhean kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Ja mä opettelin joka ikisen kirjan nimen, vuosiluvun ja sisällöt ulkoa. Se oli 1,5 koko kirjasta. Sen jälkeen mä taas pläräsin sitä kirjaa eteenpäin. Ja oli, että antaa olla, että ei mua kiinnosta, että en mä pääse sinne sisälle. Kun mä menin pääsykokeeseen, siitä kirjassa oli yksi kysymys. Ja se oli Mikael Agricolan kirjallinen tuotanto. Ja mä taisin saada täydet pisteet siitä kysymyksestä. Mä muistin kaikki kirjat ja vuosiluvut ja sisällä ulkoa. Siinä oli myös toinen kirja. Siihen mä keksin omasta päästä vastauksen. Siitäkin tuli jonkin verran pisteitä. Ja sitten oli soveltavaa tehtävää vielä. Se oli semmoinen, että saatiin noin 20-30 sivua tekstiä. Siitä sai tehdä 30 muistiinpanoja. Sen jälkeen sitten kerättiin materiaali pois ja saatiin vasta kysymys sen jälkeen. Ja piti muistiinpanojen pohjalta vastata siihen kysymykseen. No, minä tietenkin rukoilin sinne pääsykokeeseen, että Jumala, että tässä on niin paljon tekstiä, että en mä hitaana lukijana ikinä lukee näitä. Että mitähän tässä voitaisiin kysyä? Mä en muista tarkalleen, mikä se oli se kysymys, mutta mulle tuli mieleen siis joku lause, että konstruktivismin ja realismin oppikäsityksen vertailu, tai joku tämmöinen se oli. Ja mä sitten selasin, se oli semmoinen otsikko ja yksi semmoinen lyhyt kappale siitä, niin mä kirjoitin sen osan ylös siitä. Sitten kun mä sain kysymyksen, kysymys oli tarkalleen se. Ja kun mä sain pääskoet tulokset, mulla oli 1 piste yli alarajan. Ja jotenkin se ehkä vahvisti mulle sen, että jos Jumala kutsuu johonkin tehtävään ja haluaa todella niin kuin päästä jostakin läpi, niin hänellä on valta tehdä se ihan omaa hyvyyttä ja armoa.
No Juha Sarkkinen, miksi sun olisit niin vaikea uskoa, että kun tuli monta tavallaan niin kuin monen ihmisen kautta se, että lähdepä lukemaan papiksi, Jumala kehottaa näin. Miksi sun oli niin vaikea uskoa sitä?
No ehkä sen takia, että mä haluaisin olla varma siitä, että jos mä lähden sille alalle, että se on Jumala, joka on sen kaiken taustalla. Ja myös se, että kyllähän joku ihminen voi vaikuttaa empaattiselta tai jotenkin johonkin hommaan sopivalta. Että mä mietin sitä, että no en mä haluaisi lähteä sen hommaan sen takia, että saattaisi olla hyvä siinä. Tai että siinä saattaisi jotenkin menestyä tai osata homman. Tai sen takia, että aktiivi seurakunta nuori. Vaan mulle on jotenkin tärkeää ehkä se, että jos Jumalalla on tehtävä, niin se olisi se tehtävä, joka tulee häneltä eikä ihmisiltä.
Elämänkoulussa vieraana oululainen pappi Juha Sarkkinen. Sä oot luonut kertoa meille lapsuudesta ja siitä, miten Jumala on koskettanut sinua. Sulla ei ole kuitenkaan mitään herätysliiketaustaa tai vanhemmat ei ole uskovaisia.
No ei sillä tavalla, että mun vanhemmat käytti mua lapsena pyhäkoulussa ja mä olin aika kauhea kakara siellä. että hajotin kaikki paikat, mihin pääsin ja enkä oikein keskittynyt enkä kuunnellut.
Vaahtiramäen Eemeli.
No jotain sinne suuntaan. Mulla on hämärä muistikuva jostakin lammastarroista, mitä mä saatoin saada. Ja sillä tavalla, että vanhemmat ei ainakaan siihen aikaan ehkä ollut sillä tavalla aktiivi kristitty, että he olisivat paljon käynyt kirkossa tai vieneet tai että olisi käynyt sunnuntaisin kirkossa. Että sillä tavalla ihan kohtalaisen niin kuin perus suomalainen kasvatus. Että vasta rippikoulussa oli sitten ehkä se vaihe, että pystyi kyselemään asioita niin paljon kuin haluaa. Ja mä olin ihan liekeissä siellä, kun sai kysellä ja sitten herätä Raamattua ja kysellä 1000 kohtaa, mitä ne tarkoittaa.
No mitäs kaverit ajatteli silloin, kun sä olit pienempi ja olit kuitenkin kiinnostunut? Sanoit, että Raamattu oli eka kirja, mitä sä rupesit ylipäätään lukemaan.
Joo. Eli sen opin lukemaan, niin mä löysin mun vanhempien vihkiraamatun itse asiassa. Ja sitten se oli se kirja, mitä mä aloin lukemaan. Mua jostain syystä vaan kiinnosti se. Ei mun vanhempia nyt kauheana haitannut se, että mä luin Raamattua. Joskus ne ehkä suhtautui vähän... Ehkä. Mä en muista, kun mä oikein, mutta mä muistan, että joskus suhtautuu vähän sillä tavalla, että eikä niitä lukea liikaa Raamattua, ettei tule hulluksi. Että, ja siis ehkä se oli ajatus sitä, mitä vanhassa liitossa opetetaan, että Jumala on aika raaka Jumala myös monien mielessä siellä, niin ehkä se oli ihan niin kuin, ajattelin varmaan sitä, että mitä lapsi voi siitä omaksua.
Mm. Ja olisiko sitäkin, että ihan suomalaisessa kulttuurissa, jos susta tulee niin sanottu hihuli, niin katsotaan vähän, että se on mennyt päästään sekaisin.
Niin, no Suomessahan on tämä, mitä on. Että sitten koulu aamuavaukset, niin ne oli itse aika tärkeitä sillä tavalla, että kerran viikossa sai kuulla Jumalasta. Ja itse me saatiin myös sitten ihan viimeisillä luokilla ala-asteella kirjaneilta Raamattu tai Uusi testamentti ja psalmit. Ja silloin itse aika moni meidän luokasta luki sitä, että kun saatiin uusi kirja ja siellä oli mielenkiintoisia tarinoita, niin oli se myös silloin ala-asteella mulle se kirjoitettu Raamattu, niin se oli, että sitä luki aina välillä, kun oli aikaa.
Muistatko, että Jumala olisi sitten puhunut sun sisäiseen maailmaan silloin, kun sä olit pieni?
En muista ainakaan selkeitä kokemuksia, että Jumala olisi puhunut sinänsä ihan lapsena. Muistan ehkä yläasteajalta ensimmäisiä kertoja, että Jumala on niin kuin jollain tavalla puhunut. Mä muistan yhden semmoisen kerran, että mä juhuin itse tappelu yläasteella. Ja se tapahtui sillä tavalla suun, että mä olin ruotsin kirjaa. Ja joku käveli ohi ja huitasi sen kirjan pois mun käestä lensi monta metriä. Ja sitten mä, muistaakseni kun mä istuin siellä lattialla, mä sen potkasin sitä jalalla. Ja se hyökkäsi mun kimppuun ja mä sitten heitin sen maahan. Ja oikeastaan mun teki mieli lyödä sitä tyyppiä. Ja mä ajattelin, että ehkä mä nyt kerrankin otan sen niin kunnolla, että ei tule enää toista kertaa aukomaan päätä. Ja mä olin aika lähellä, että mä lyön sitä, mutta mä koin, että joku sanoo mun nimeen, että Juha. Sitten mä olin, että mitä? Ja mä koin, ikään kuin joku ääni sanoi mulle, että älä lyö häntä. Ja mä aika mielessä kysyin, että miksen? Ja sitten mä koin ääni sanoa, että älä lyö häntä. Sulla ei ole lupaa lyödä häntä, koska sinä olet minun oma. Ja mä ymmärsin, mä kävin silloin seurakunnassa aktiivisesti, että Jumalan pyhä henki puhuu mulle. Ja mä sitten sanoin tälle tyypille, että no niin, ettehän nyt, että nyt rauhoitut, että mä pidän sua maassa niin kauan, että oot rauhallinen ja se lähtee eri suuntiin tästä. Ja mä pidin sitä maassa niin kauan, että se vaikutti vähän rauhallisemmalta ja sitten vaan nousin pois ja lähdin pois siitä tilanteesta mahdollisimman pian. Hän sitten ajatteli kyllä kaverissa kanssa kostaa tämä ja sitten liikuntatunnin jälkeen piilotti mun takin. Ja mulla oli semmoinen, se ulkona jo 12 pakkasta, mulla oli just semmoinen tunne, että liikuntatunnille, että nyt tää tulee päättyä huonosti. Ja mä mietin mielessä, että Jumala, miksi mä ikinä kuuntelin sua, että olisi vaan kannattanut lyödä, niin ei olisi varmaan niin kuin tehty mitään. Mutta mulle tuli sellainen tunne, että Jumala sanoo, että älä pelkää, että mä oon sun kanssa, että nyt meidän jää vaihdat muut liikuntakamppeet. Sitten mä huomasin siinä vaiheessa, että mun ulkotakki uupuu. Sitten tuli se hetki, kun pitäisi laittaa se ulkotakki päälle, niin mä koin, että Jumala, sä nyt kävele pois sieltä huoneesta. Ja tonne huoneen, sen oven takana se on piilotettuna, ota se ja mene kotiin. Ja mä menin sen reitin ja siellä se takki oli. Ja nämä kaverit katsoi ihan ihmeessä, että mistä se ties, mihin tämä on piilotettu. Et se oli ehkä semmoinen merkki mulle siitä, että Jumala tietyssä mielessä auttoi mua siinä, kun tahtoin toimia oikein. Mutta en mä siis kyllä yleensä ikinä joutunut tappeluihin, ja mä kyllä mieluummin lähdin yleensä aina pois. Et se oli vain yksi kerta, että mä harkin, että pitäisikö pistää takaisin.
Aivan. No Juha, sä sanoit, että sä olit sellainen kauhukakara silloin pienempänä, niin miten opettajat suhtautuivat sinuun? Olisiko ne uskoneet, että susta tulee eräänä päivänä pappi?
Mä olin varmaan alas ja kohtuu kiltti itse asiassa, lapsi kuitenkin. Että pyhäkouluaika ja sitä ennen niin mä olin aika villi. Mutta sitten ala-asteen ykkösen eteenpäin mä olin kohtuu rauhallinen. Että välillä ehkä en puhumista osannut lopettaa ajoissa, mutta muuten kyllä. Mutta en mä usko, että ne opettajat olisi sitä ehkä arvannut. Että mä olin uskonnossa ihan kohtuu hyvää. Kyllä mä kristiusko kiinnosti, mutta en mä nyt mikään niinku ihan älyttömän innostunut sitä kuitenkaan sillä tavalla ollut.
Sulla vaikuttaa olevan semmoinen hyvin niin kuin isä-lapsisuhde Jumalan kanssa. Mitä sä ajattelet tästä? Mistä se tulee? Tällainen luottamus ja syvä usko.
No en mä sen usko syvyydestäkään aina tiedä, mutta se varmaan tulee siitä, että siis alkuihan mulla opetettu lapsena iltarukous. Ja itse iltarukous on se, minkä takia mä ehkä ymmärrän, että jos on olemassa Jumala ja Jeesus, niin mä oon rukoillut yksi ollessani Jeesusta. Ja sitten mä oon lukenut Raamattua, ja mä oon Raamatusta ehkä omaksunut hyvin pitkälle sen, kuka Jumala on. Ja vaikka mä oon lukenut Vanhaa testamenttia myös, niin sillä Jumala toimi tosi konkreettisesti. Ja Jumala lupaa sen sitoutua hänen sanansa, että hän niin kuin seisoo sen takana, mitä hän Raamatussa sanoo. Ja se on varmaan sieltä tullut hyvin pitkälle, että on lukenut Raamattua.
No on semmoinenkin sanonta, että aloitti hengessä ja lopetti Helsingissä. Eli joskus teologisissa opinnoissa voi tulla sitten ikään kuin semmoisia syviä epäilyjä jopa, että onko Jumala sittenkään olemassa tai mitä tämä on, niin mitä ajattelet tästä?
No, mä kävin Joensuussa tosiaan teologisena, mutta mä ehkä koen, että se kumminkin vahvisti uskoa enemmän, että ei mulla ollut ikinä siellä uskon kriisiä tai mitään, ja siellä oli tosi paljon uskovia ystäviä, ja me rukoiltiin paljon opiskeluiden puolesta, ja opiskeltiin yhdessäkin asioita, että mä koen kyllä se vahvisti tosi paljon. Ja ehkä se oli niin kuin semmoista aikaa, että oli todella vahva linkki seurakuntaa. Että siihen aikaan mä itse kävin kansanlähetyksen illoissa aika paljon. Ja se ihan johtui siitä, että no siis mulla oli siihen aikaan tapana maksaa kymmenykset. Se miksi mä maksoin niitä, niin mä en oikeastaan tiedä miksi mä maksoin niitä, koska Evolut-seurakunta ei opeta kymmenysten maksamista, enkä mä sillä tavalla kokenut, että se olisi mikään mun pakko, tai mä tienaisi sillä mitään, tai siis se ei ole mikään semmoinen suoritus, mikä pitäisi tehdä Jumalalle. Mutta mä ehkä silloin ajattelin, kun mä olin saamaan opintotukea, ehkä ensimmäistä kertaa omaa rahaa, että Jumala, jos sä huolit näin, niin mä haluaisin antaa kymmenesosaa niistä tuloista. Ja mä muistan ihan eka opintotuesta, kun mä maksoin kymmenykset, että mä rukoilin Jumalalle, että Jumala, että mä koen, että tämä olisi niin kuin oikein tällä hetkellä, että mä teen näin. Että jos sä haluat, että mä maksan kymmenykset, niin vahvista se jollakin tavalla. Että mä menen tänään kauppaan, niin vahvista, että mä saan todella halvalla ruokaa. Että se riittää mulle merkiksi. Ja siellä piti olla ranskalaisia tarjouksessa. Ja mä sitten kysyin siellä, kun mä en löytänyt mistä, että onko täällä ranskalaisia. Ja he sitten sanoivat, että no siinä kävi niin, että he kaatoneet sen pakaste altaaseen, ja joka ikiseen pussiin tuli pieni viilto. Joten he ei voi virallisesti myyä niitä. Mutta annat 2 euroa, niin saat ne 10 pussia ja voit vielä mukana. Ja sitten mä ajattelin selkeästi, että Jumala, tämä riittää merkiksi, että kiitos vaan. Ja sen jälkeen mä koko opiskeluajan oikeastaan halusin maksaa kymmenyksiä. Ja se oli sitten yksi syy, miksi mä menin oikeastaan kansanlähetykselle, koska mä rukoilin Jumalalta sitä, että Jumala, että mihin mä menisin ja mihin mä maksasin mun kymmenykset. Ja mä jotenkin sydämessä koin, että Jumala yhtäkkiä vastasi, että mene kotiseurakuntaasi kansanlähetykselle. Ja sitten mä olin, että no en mä tiedä, mikä kansanlähetys on, Jumala, että onko se mun kotiseurakunta, vai että kai se on luterilainen. Se oli ehkä siis se mun suuri kysymys. Ja sitten mä kävin siellä ja mä kävin aktiivisten kansanlähetyksen illoissa. Ja sitten soitin myös sillä välissä pianoa, kun siellä oli ylistysryhmä. Ja sitten heillä oli opiskelijailta, jossa rukoiteluettiin Raamattua. Mutta niin, että aika monet teologit kävi siellä. Ja sitten meillä oli tosi siis jotenkin ehkä vahvasti uskossa olevia ihmisiä siellä teologisessa, jotka rohkaisi. Ja sitten me piettiin yhdessä, rukoiltiin välissä. Välissä mä saatan kysyä käytävältä ihmisiä kotia rukoilemaan. Ja et sillä tavalla meillä oli tosi avoin ja hyvä ilmapiiri siellä. Kyllä mä muistan joitakin tenttejä, että ne oli pakkopullaa. Muun muassa uskontotieteet, jossa käytiin kaikki maailman uskonnot läpi. Se oli semmoinen yli 1000-sivuinen kirja, että piti opetella nämä kaikki pääuskonnot, mitä nyt maailmassa on. Ja mä muistan silloin, että mä rukoilin tosi paljon sen tentin puolesta. Ja mä rukoilin sitä, että Jumala, että mua ei kiinnosta mikään muu kuin kristiusko, että auta mua tässä tentissä. Että minkä uskonnon mä opettelen täältä, mikä olisi se oikea, että mä keksisin vastauksia, pääsin läpi. Mä katsoin sisällysluettelua ja mulle tuli mieleen, tai mä katsoin sen sanan shintolaisuus. Mä muistan, että mä ajattelin, että toi se on, että siitä tulee kysymys. Sitten mä seuraavana aamuna luin lisää, ja mulle tuli, että ei, että mä olinkin väärässä, se onkin taolaisuus. Ja mä sen opettelin kaksi uskontoa. Ja siinä tentissä kysyttiin kaksi uskontoa, ja ne kysyi shintolaisuus ja taolaisuus. Ja ne oli ne kaksi ainutta, mitä mä olin 1000-sivuisen kirjasta lukenut. Ja mä niin näin, että Jumala johatti siis siinäkin, että kun opiskeli. Ihan niin.
Aivan. No, joskus ihmiset arvostelevat esimerkiksi luterilaisen kirkon pappeja, että ne on semmoisia leipäpappeja, että ei ne oikeasti uskokaan Jumalaa. Niin mitä sä tästä ajattelet? Sä oot itse luterilaisen kirkon pappi.
Joo. No, mä kyllä uskon Jumalaa ja Jeesukseen, totta. Mutta kyllä mä mietin, välillä mä itsekin mietin sitä, että jos tekee tätä työtä liian kauan, niin leipääntyykö tähän. Mutta en mä usko, että kovin moni lähtee tekemään, tai miksi joku lähtisi leipätyönä papin hommaa. Tai että jos jotakin kiinnostaa uskonto, niin et sä mene lukemaan teologiseen ittees papiksi, vaan sä olet tutkijaksi. Tai toimittajaksi, tai johonkin muuhun tämmöiseen, että miksi sä menisit seurakuntatyöhön sen takia, että jos sulla ei ole mitään niin kuin halua siihen. Että kyllä mä ainakin uskon, että siinä on niin kuin joku motiivi taustalla, että joko se on, että kokee selkeän kutsumuksen, tai sitten se on kumminkin joku lähimmäisrakkaus tai joku tämmöinen halu auttaa ihmisiä. Että harva siihen lähtee sen takia, että en mä ainakaan ikinä työurani aikana kuulu kenenkään sanoa, että hän on töissä täällä vaan rahan takia.
Ja työajatkin aika huonot, viikonloput aina töissä.
Joo, että viikonloput aina töitä.
No, sä kerrot myös, että sä oot pyörinyt tuolla vapaissa suunnissa ja siellä korostetaan enemmän esimerkiksi armolahjaa kuin kirkossa, niin mitä sä niistä ajattelet?
Musta armolahjat on hyvä juttu, ne rakentaa seurakuntaa, mutta kun mä ajattelin, että pyhänkin toimii yhtä lailla myös Evolut kirkossa, että ehkä mä tiedän todella paljon, luterilaisilla on armolahjoja, joilla toimii armolahjat, joille Jumala puhuu, joita Jumala johattaa. Että aika usein niistä vaan ollaan hyvin hiljaa, sanoisin näin. Että ja itse asiassa, siis sillä tavalla, että niin kuin armolahjat, ne on hyvä juttu. Ja ei mua haittaisi, jos evolutiossa ne olisi näkyvämminkin esillä. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen, että se uskon perusta on ehkä, tai että mä ajattelen näin, että uskon perusta on kuitenkin Jeesus. Että niin kauan kuin, tai mä jotenkin uskon ehkä siihen, että jos ihminen uskoo Jeesukseen, niin tiesä armolahjoista mitään tai ei tiennyt, niin Jumala kyllä voi niitä antaa ja käyttää ja puhua. Ja Jumala puhuu ennen kaikkea sanansa kautta. Et mä muistan, yksi ihminen kertoi kielillä puhumisesta. Ja hän sanoi, että hänellä oli ollut kauhean kasa laskuja maksettavana. Ja hän oli niin kuin suunnilleen itkenyt itsensä uneen, että hän ei selviä näistä. Hän oli aina joka ilta valittanut. Ja sitten oli sanonut Jumalalle, että Jumala, hän on niin kyllästynyt valittaa, että voisitko sä antaa hänelle vaan uudet sanat suuhun ja uuden kielen, jolla hän puhuisi sulle, että hän ei jaksa tämä valitusvirta aina. Ja hän sai sen seurauksena kielillä puhumisen. Ja hän sanoi, että ei hän mitään kielellä puhumista halunnut, vaan hän tarkoitti vaan, että hän halusi puhua vähän niin kuin kiitollisempia sanoja Jumalalle. Että mä uskon, että Jumala toimii omalla tavallaan, ja kun uskoo Jeesukseen, niin se riittää. sitä seuraa kaikki muukin. Myös armolahjat ja johatus ja kaikki.
Onko sä seurannut tätä kuumaa keskustelua Pirkko Jalovarasta?
No, jonkin verran olen seurannut.
Mitäs ajatuksia se on sinusta herättänyt?
Ei se nyt kauheena ole edes herättänyt ajatuksia. Et ehkä mä ajattelen enemmän sitä, että kultainen keskittyä joissakin asioissa on hyvää. Että mä toivon, että ei mennä siihen ääripäähän, että ei uskota mihinkään henkiin. Koska kyllä kirkkokin uskoo, että on niin olemassa Jumala, olemassa saatana. On olemassa Jumalan pyhä henki, joka on hyvä. Ja sitten on olemassa pahoja henkiä. Että itse mä ehkä uskon aika paljon siihen, että mä en usko, että ainakaan uskovassa voi olla pahoja henkiä. Ja mä uskon ehkä siihen enemmän, että jos jotain ihmistä varjostaa joku paha hengen valta, niin mä uskon kyllä, että se niin kuin ihan rukouksella murtuu sinänsä, että ei nyt tarvi mitään älytöntä showta tehdä asiasta tai jotenkin alkaa nimeämään sitä, että nyt ajetaan joku tietty paha henki, vaan voi pyytää vaan, että Jumalan pyhän hengen voima vaikuttaa ihmisessä, koskettaa vapauttavalla voimalla. Ja mä uskon, että se riittää, että Jumalan henki on niin voimallinen, että siis sillä tavalla, että ei mulla ole mitään oikein niin äärimielipidettä suuntaan sun toiseen, että ehkä kultainen keskitie kuitenkin.
Radio Dayn elämän kouluohjelmassa on vieraana pappi Juha Sarkkinen Oulusta. Kun puhutaan elämän koulusta, niin mitäs taivaan isä on sulle opettanut? Minkälaisia asioita? Jos puhutaan vaikka suhdetta lähimmäisiin.
Mä muistan tämmöisen tapauksen, kun mä asuin Kiinassa vuonna 2007 ja sillä oli aika paljon kerjäläisiä kadulla. Ja mä alkuja annoin niille aina tosi vähän, mutta annoin kumminkin joitain hiluja, kun ne ei paljon vaatineet. Mutta sitten kaikki mun muut ystävät alkoi sanomaan, että mistä sä tiedät, kuinka rikkaita he oikeasti on. Että he vaan niinku huijaa sua ja he haluu niinku, että he haluu hyötyä susta, että ei ne oikeasti tarvii rahaa. Ja mä lopetin sen, mä en antanut yhtäkään kolikkoa ohi kulkiessa. No, sitten kävi niin, että mä itse sairastuin aika pahasti siellä, ja mä siis oikeasti tein kuolemaa siellä. Että mä olin yli viikon 40 asteen kuumeessa. Ja
minkä ikäinen olit silloin?
Mä olin 21-vuotias. Ja tuota, mä oksensin kaiken, tai ripuloin kaiken, mitä söi, että jos niinkö desivettä joi, niin se kyllä tuli ulos saman tien. Ja lopulta mä sitten, siis ihan niinkö ripuloin verta, että se oli tosi paha se tilanne. No sitten lopulta löysin tieni kansainväliselle klinikalle. Mä olin tosi heikossa kunnossa ja taksikuski löytänyt perissä, heitti mut ulos taksista lopulta. Sitten mä aina kävelin 5 metriä ja sitten makasin kavulla, kun oli niin huono olo, eikä pysynyt pystyssä, eikä ollut viikkoa pystynyt juomaan nestettä. Ja mä en löytänyt sitä paikkaa. Mä yritin kiinaksi kysyä ihmisen neuvoa, mutta kukaan ei tiennyt sen nimistä paikkaa. Lopulta soitin sitten sinne sairaalaan, kansainvälinen sairaala, mihin olin menossa. Koska normaali sairaus saa hivin neuloista, niin sinne ei voinut mennä. Joten mä soitin sairaalle ja kysyin kiinankielisen nimeä. Se olikin kuulemma hotelli sisällä ja kertoi sen kiinankielisen nimeen mulle. Ne osasivat sitten vähän tarkemmin kysyä neuvoa ja he sitten osasivat auttaa mua kavulla ne kiinalaiset ihmiset löytämään perille. Ja sitten jouduin siellä tiputukseen ja kävikin niin, että mun pankkikortti hajosi. Sillä ei pystynyt maksamaan. Ja mä pelkäsin kuollakseni sitä, että siinä käy niin, että ne kieltäytyy hoitamasta mua, jos en mä voi maksaa sitä sairaalamaksua. No kiitos vanhempien Suomessa, niin asiat lopulta järkkäänti pankin kanssa. Ja kiitos pankkivirkailijalle, joka itse vähän rikkoi vaihtelovelvollisuutta ja kertoi mitä tehdään ja mihin, että mikä se tilanne, että miksi se kortti toimi. Mutta sen kokemuksen jälkeen, seuraavan kerran, siis mä vaan toivon, kun mulla ei ollut rahaa, että jos joku ihminen voisi tulla, tai jos Jumala voisi lähteä jonkun ihmisen, joka vaan auttaisi mua, tai vaikka maksaisi se sairaalaa maksun, tai tekisi jotain. Seuraavan kerran, kun tuli kavulla kerjää rahaa, mä ei kiinnostanut huijaako se mua vai ei. Mä ajattelin, että ihan sama, että jos mä sen 50 senttiä tai euron verran annan päivässä menetän rahaa, että ei se ole niin kauhean menetys, jos joku huijaa mua. Se ehkä opetti sillä tavalla lähimmäisrakkautta, että mä ajattelin sen jälkeen ajatella myös sen läpi, että mä en tutki sen motiiveja, vaan mä annan sen muutaman kolikon sille kerjäläiselle.
Aivan, niin sanotaan Raamatussa, että Jumala on hyvä niin pahoille kuin hyvillekin. Että
Että sitten mä mietin joskus sitä, että oli siellä myös kerjäläinen äiti, joka käytti 2-vuotiaassa lasta kerjäämässä. Äiti istui itse kavun varrella ja se 2-vuotias juoksi ihmisten tyhjä kippo kädessä. Ja että se oli sillä tavalla ehkä vähän vaikeakin kysymys, koska jos mä tein sen päätöksen, että mä en antanut sille lapselle mitään, vaan mä annoin sen äidille sen rahan. Sen takia, että mä en halunnut tukea sitä, että se äiti käyttää lasta sen rahan kerjäämiseen. Mutta se oli sillä tavalla vaikea kysymys, että mä mietin, että haluaisi toisaalta antaa, mutta toisaalta ei haluaisi tukea sitä toimintaa. Mutta sitten toisaalta tämän kokemuksen jälkeen, mikä mulla oli, mä monesti annoin sitten, että mä ajattelin, että jos nyt saa, että ainakin mä varmistan se, että ne saa sen päivän ruoa sillä.
Sä koit myös sellaista hyvin mielenkiintoista johdatusta, kun sä hait työpaikkaa, johon sulla ei ollut itse asiassa pätevyyttä.
Joo, eli mä opiskelin silloin teologiaa ja mulla oli kauan aikaa ollut halunnut, että mä haluaisin saa työpaikan. Ja mulla oli nyt taustamotiivi, että mä haluaisin ehkä asunnon keskustassa, joka on yksiö, niin tarvitsisi rahaa, että opintotuki ei ihan siihen riitä. Ja mä olin rukoillut Jumala, että voinko mä saada jonkun työpaikan. Ja mä olin miettinyt kyllä jotakin IT-alan hommaa, että se olisi viihtyisää. Sitten eräänä päivänä mä näin ilmoituksen, että haettiin ATK-neuvoja Joensuun yliopistolle. Ja siinä oli kohderyhmänä opiskelijat vielä.
Ja sä olit siis semmoinen perusnörtti itse, sulla ei ollut koulutusta.
Joo, ei ollut minkäänlaista koulutusta siihen. Että luin teologiaa sillä hetkellä. Ja mä mietin sitä, mä olin, että joo, että ne hakee tietojenkäsittelytieteen opiskelijoita tuohon paikkaan ihan selkeästi. Mutta mä yhtäkkiä koin, että Jumala sanoi, että hae tuolta työpaikkaa. Ja minä sitten vastasin Jumala, että ei mun kannata hakea sitä, että kaikki muut hakijat, jotka hakee tuolta, on tietojenkäsittelytieteen opiskelijoita. Ja Jumala, mähän opiskelen teologiaa, että ei mulla mitään mahdollisuuksia. Ja mä koin, että Jumala sanoi, että niin onkin, että he kaikki muut opiskelevat tietojenkäsittelytieteitä, mutta minä olen päättänyt antaa sen paikan sinulle. Sitten mä ajattelin, että no, kai mä sitä haestaa paikkaa, että yritetään. Ja siinä oli, mä en muista määrää montako muuta hakijaa, siinä oli muita hakijoita, ja ne haastatteli kaikki läpi. Ja sitten he ilmoitti mulle, että minä sain sen paikan. Minä sitten kysyin heiltä, että mitä nämä muut opiskelivat, että mitä ala he opiskeli. Ja sain vastauksen, että kaikki muut oli tietojenkäsittelytieteen opiskelijoita. Ja mulle jäi sitten vähän ehkä mysteeriksi, että miksi he valitsivat mut, että oliko ne sosiaaliset taidot tai oliko se joku ensivaikutelma vai oliko siellä joku uskossa ja puhuko Jumala jollekin. Mä en tiedä, mikä se kuvio kaiken taustalla oli. Mutta se oli tosi semmoinen suuri siunaus se paikka.
No Juha Sarkkinen, sä valmistuit hyvin nuorena papiksi.
Joo. Mulla oli tapana rukoilla tenttien puolesta. Et sillä mä menin hyvin pitkälle, että mä koin, että Jumala usein sanoo, että mitä, tai kehotti ehkä lukemaan tiettyjä sivuja, että mä koin ihan selkeästi joskus, että nyt luet nämä sivut ja se riittää. Mä muistan eräänkin kurssi, jossa oli kuullut sekä luennot että tentittävä kirja muistaakseni siihen kurssiin, ja mä olin lukenut yhden sivun sitä kirjaa, se oli mä olin lukenut johdantoa yhden sivun. Ja sillä kurssilla mä olin ollut yli puolet poissa. Ja sitten mä olin menossa sen tenttiin, se alkoi aamu 10, mä olin varttia vaille 10 sen luokan eessä. Ja mä mietin, että Jumala, nyt jos aikaa yrittää vielä ehtiä lukea, jos haluaa yrittää. Mutta sitten mä jäin miettimään, että vain Jumala, että haluaisinko mä ennen mennä kahville silti, koska sä voit johdattaa omia tavalla tai toisella. Että jos sä oot johdattanut tähänkin asti, niin kai sä pystyt johdattamaan tässäkin tentissä, vaikka menisi juomaan kahvia ja vaan oottelee sun vastausta. Ja mä kallistuin sen kahvisuuntaan sen vaikean valinnan jälkeen ja menin kahville. Ja siellä kurssilla tuli yksi meidän siis samana vuonna aloittanut poika sen pöytään. Ja hän sanoi, että hän on keksinyt kyllä, että mistä tulee kysymys luennoista. No mä ajattelin, että no mistä se tulee. Ja hän sanoi, että se on varmaan kuule semmoinen Lutherin 8 semmoista vaihetta, kun tehdään eettistä päätöstä. Että se on, mä ajattelin, että mitä ne on ne vaiheet? Sitten on nämä 8. Ja sitten kun menin tenttiin, niin sehän se oli se kysymys. Sitten mä mietin, että no kannatti käydä kahville ja kehän lukemaan, että en olisi ikinä ehtinyt sinne asti niissä luentomuistiinpanoissa. Ja sitten siinä kirjasta oli myös kysymys. Ja mä olen lukenut yhden sivun johdantoon. Ja tämä käsitteli kristillistä tai luterietiikkaa tämä kurssi. Ja sitten se oli tämmöinen kysymys, että mikä oli kirjan kirjoittajan yleinen mielipide ja läpi kirjan menevä johtoajatus siinä, että miten eettistä päätöksentekoa tehdään. Siinä vaiheessa mä mietin, että nyt tässä varmaan olla luettuna tämä kirja. Sitten mä rukoilin, että Jumala, että mikä se oli, että mä en ainakaan tiedä, mutta anna joku tosi hyvä ajatus, mitä mä kirjoitan tähän. Ja sitten mä muistin, kun lukin sen johdantoon, niin se oli kerrottu tämmöinen tarina, että joku britit lähti laivalla yrittämään Pohjoisnavalle. Mutta ne kaikki kuoli sillä matkalla ja ne nousi Britannian kansallissankareiksi siitä hienosta yrityksestä. Sitten vuosia myöhemmin joku teki täysin onnistuneen matkan ja palasi elävinä ja niistä ei tullut kansallissankareita. Mä muistin vain tämmöisen esimerkin johdannosta. Ja sitten mä ajattelin, että niin, että tarkoittaisiko se sitä, että aina se päämäärän saavuttaminen ei ole tärkeää, vaan se myös ne keinot, miten sinne päämäärään pyritään ja sen tavallaan se jalo ajatus kaiken taustalle. Ja sitten mä sitä pari sivua lavertelin ja pyörittelin ja kyllähän sitä nelonen tuli siitä tentistä.
Että siis ei nelonen huonossa mielessä
niin,
vaan.
Niin, ykkösestä vitoseen oli arvostelu. Että sillä tavalla mä koen, että Jumala johatti ja mä valmistuisin, että sen takia niin nopeasti myös. Että sinänsä, että mullahan ei ollut aikaa, että mä aloitin 2004 ja valmistuin 2007. Että mä olin vähän alle, noin 3 vuotta olin kirjoilla. Ja siitä mä olin 9 kuukautta armeijassa ja 6 kuukautta asuin Kiinassa. Ja sen Kiinan opiskelutkin mä jätin ulkopuolelle tutkinnosta. Ja sitten mä vapaa-aikana mä vedin virsipiiriä, kävin töissä, olin kansanlähetyksen ylistysryhmässä ja kävin kansanlähetyksen illoissa. Sitten mä pidin vielä omaa rukouspiiriä ja sitten vedin Israelin matkailutiimiä. Ja sitten mä perustin yhden kristillisen järjestön sinne Joesuuhun siinä sivussa. Ja musta tuntuu, että mulla oli aikaa vielä ihmisille kaiken lisäksi, että mähän monesti rukoilin vaan tenttien puolesta, että Jumala, nyt johdat tänä päivänä oikeat asiat kohdalle. Ja kyllä se näytti toimivaa ihan kohtuu hyvin.
No, pastori Juha Sarkkinen Oulusta, sä kuulostat oikein semmoiselta Jumalan lempilapselta, että moni olisi valmis maksamaankin aika paljon niistä tenttivastauksista, mutta varmaankaan sä et ole säästynyt myöskään koetukselta ja kiusauksilta. Haluatko kertoa siitä puolesta jotakin?
Joo, no siinä mä muutin Kiinaan. Sehän matka alkoi sille, että mulla ei ollutkaan asuntoa siellä Kiinassa, kun mä tulin perille. Ja Ranskassa mä hukkasin 2 kertaa passin matkalla sinne Kiinaan. Ja sitten, sitten välissä mä olin melkein jäämässä toisen kerran asunnottomaksi Kiinassa. Sillä tavalla se oli aika niinku vaikeitakin aikaa. Siellä tapahtui tosi paljon, Jumala johatti, mutta oli myös aika paljon tilanteita, joutui rukoilemaan niinku johatusta. Ja mä tosiaan muistan sen paluumatkan Kiinasta. Ja se tilanne tosiaan oli se, että mulla oli 2 matkalaukkua ja mulla ei nyt kumminkaan mitään älyttömiä määriä rahaa ollut. Ja sitten kun olin matkalla sinne, jonotin sinne niin kuin check-iniin, että voisi jättää laukut, niin siinä jaettiin jo lappua, että kone onkin ylipuukattu, että kaikille ei riitä lentoa. Ja mä mietin mielessä, että voi, että on se hyvä, että mä olin niin ajoissa tällä kentällä, että mä olin melkein ekana jonossa, että varmana pääsen koneeseen. Sitten kävikin ilmi, että niillä on sääntö saada 1 matkalaukku koneeseen. Ja mulla oli 2 matkalaukkua, reppu ja läppäri erikseen vielä. Ja sitten ei saa läppäri tai reppu saada koneeseen, mutta 2 laukkua laittaa ylimääräisen ruumaan. Ja se olisi maksanut monta 100 euroa per laukku. Ja mä olin sitten ihan pulassa siinä lähtöselvityksessä. Mä sitten kysyin, että mitä mä voin tehdä, että en mä voi maksaa tämmöisiä summia. Enkä mä ole valmis jättämään toista laukkua lentokentällekään kyllä. Ja sitten se oli, että ei, sun on vaan pakko maksaa tai jättää laukku pois, että siinä on vaihtoehdot. Ja sitten mä muistan, että mielessä mulla oli pikarukous, mä ajattelin, Jumala, mitä mä teen. Ja sitten mä tulin mieleen, että se on ylipuuka, että jää pois. Ja sitten uskallanko mä sanoa, että mä oon valmis jäämään vapaaehtoisena pois, että mä oon kohta niin Kiinassa kentällä ilman lentoa. Mä sitten sanoin, että entäkö teillä on ylipuukattu tää kone, mä oon vapaaehtoinen jäämään pois, että hommaatteko tämän kuin toisen lennon sen tilalle. Ja se oli, että he hommaa toisen tilaa jonkun toisen lentoyhtiön kautta, että minkä he saa. Että tuu tänne 1,5 tunnin päästä. Ja mulla oli siinä vaiheessa sattuneen nälkäkin, niin antoi ilmaisen lounasseteli, että mä sain käydä syömässä. Mä että sehän sattui just sopivasti. Ja mä kävin syömässä. Sen jälkeen mä menin jonnekin lentokentän nurkkaan ja mä rukoilin mielessäni ja mä olin, että Jumala, anna tämä olla vaan koetus, että mä jää oikeasti Kiinaan. Ja mä yritin niin kuin miettiä kaikki raamatukat läpi, mä voisin vedota Jumalaa edessä, että Jumala, sä oot luvannut auttaa mua, että sä et jätä mua Kiinaa. Että. Ja sitten mä menin sillä viime hetkellä sinne, kun oli käsketty mennä. Ja se sanoi, että täällä on johonkin koneeseen yksi paikka vielä vapaa, niin se katsoo vielä, että minuutin päästä sulkeutuu sinne lähtöselvitys. Ja sitten he ilmoitti, että no sekin paikka näköjään meni. Ja mä olin jo ihan masentunut, että no ei, että mä nyt jäin tänne Shanghain kentälle. No sitten tämä virkailas, että ainut vaihtoehto, missä on enää vapaita paikkoja, se alkuperäinen kone, mihin sä olit menossa, ja siellä ykkösluokassa. Että nyt, ja sitten mä ajattelin, että entäkö mulla näitä ylimääräisiä laukkuja, sinne saa laittaa vain yhden laukku. Sitten nyt on niin kiire, että hei, ehi alkaa laskuttaa, saa laittaa kaikki laukut ilmaiseksi sinne ruumaan. Ja mä saan laittaa ne kaikki laukut ilmaiseksi sinne ruumaan, ja mä menin ykkösluokkaan ja mä olin sitä vielä rukoillinen matkaa. Mä ajattelin, Jumala, että toivottavasti siellä koneessa on sitten, niin, jos siellä on niin joku televisio tai vastaavaa, niin on lähellä mua. Että mulla on huono näkö ja mä en jaksa käyttää laseja. Ja mä halusin paikkaa, että on niin tilaa jaloille, kun mä oon niin 190 pitkä, niin meidän olla vähän vaikea mahtua. No siinä ykkösluokassa niin mulla oli 1,5 metriä mun eessä tilaa ja oma näyttö. Ja oli kaukosäädi, että pystyy vaihtelemaan kanavia ja katsoa mitä haluaa. Ja mä mietin sinne, kun mä istuin sen koneeseen, että uskomatonta Jumala, että mä oon sittenkin pääsemässä takaisin Suomeen. Ja
ykkösluokassa.
Ykkösluokassa, että voiko tämä enää muuttua paremmaksi. Ja sillä sekunnilla, kun mä kysyin, että voiko tämä muuttua paremmaksi, siihen tuli joku lentoemäntä ja kysyi, että Mr. Sarkkinen, haluatteko puna- vai valkoviiniä? Ja se oli siis semmoinen, niin mulle tosi semmoinen vahva osoitus siitä, että kumminkin kaiken epävarmuuden jälkeen Jumala vastasi. Mm. Ja vaikka mä joutuin vaihtamaan Lontooseen sillä erityisturvatarkastuksiin, niin mitään ei sanottu mun läppärilaukussa, joka oli ylimääräisenä mukana. Kun mulla oli Suomessa vielä Blue Onein lento, ja mulla oli tosiaan laukkuja, niin se oli ylipaino ihan kunnolla. Niin just ennen mun vuoroa tuli puhelu sille, joka oli siinä ottamassa laukkuja vastaan. Ja hän sai tiedon, että hän joutuu portille. Ja mä yritin selvittää, että entä kun mulla on ylimääräisiä laukkuja, niin miten tämä nyt menee. Ja tämä nainen sanoi, että hän nyt joutuu portille, hän ei ole ikinä ollut. Hän pelkää kuollaksa ja osaa hoitaa asiat oikein. Että ei ole aikaa laskuttaa, anna mennä kaikkia sinne vaan ylimääräisenä. Ja mä sain ne kaikki sitten ylimääräisenä.
Koit kyllä valtavaa hienoa Jumalan johdatusta vaikeuksien keskellä siinä.
Joo, mutta sitten toisaalta mä oon myöhemmin asunut Lontoossa ja mä voin sanoa, että se oli todella, todella vaikeaa aikaa. Ja mä muistan, että mä vielä koin, että se oli Jumalan johdatus, mä muutan Lontooseen. Ja mä lähdin lukemaan sen innovaatio-opintoja. Niin, siis mä koin, että se oli kyllä Jumalan johdatus. Mä lähdin sillä tavalla, mulla ei ollut edes asuntoa valmiina. Mä ajattelin, että ehkä Jumala järjestää asunnon mulle jostakin. Ja mä löysin kyllä ihan hyvän asunnon uskovaisten, se oli uskovaisten omistama. Mutta sitten mä sain opintotukea, mutta se oli niin kallis. Mun vuokra oli jo 400 puntaa kuussa yli, ja se oli yksi huone, jonka mä olin vuokran. Se hintataso oli aivan älytön, ja mä asuin keskellä kunnon maahanmuuttaja-aluetta. Ja mä olin kyllä niin rahaton kuin voi olla. Ja mä sitten ajattelin, että mä rukoilin, että Jumala, että anna mulle työpaikka. Ja mä koin, että Jumala sanoi, että sä et tule saamaan yhtäkään työpaikkaa täältä. Ja mä olin, että Jumala, että mä tarvin työpaikkaa. Mä sitten sanoin, että katsotaanko, että varmana saan. Ja mä hain varmaan 50 eri paikkaa. Siis kaikkea, mitä mä netistä vaan löysin. Siis mä hain siivoojaksi jakeleen lappuja kadulla. Mä en päässyt yhteenkään, en edes haastatteluun. Mm.
Ja sulla oli sentään teologin paperit.
Mulla oli teologin paperit siinä vaiheessa. Ja mä opiskelin innovaatio-opintoja. Mm. Ja mulla oli se työkokemus IT-alaltakin sillä yliopistoajoilta. Mä en päässyt mihinkään töihin. En siis millään. Ja se teki siis tosi tiukkaa. Sitten mä päätin jo syksyn aikana, että mä tuun pois Lontoosta, että mä jatkan niitä opintoja loppuun. Ja mä en sano asunnot irti, kaiken irti. Ja viimeisenä päivänä, kun mä olin jo kaiken sanonut irti, mä koin, että Jumala sanoo, että sä lähdet nyt pois, mutta sun pitää palata helmikuussa. Ja mä olin, että just kun mä oon sanonut kaiken irti, että älä viitti, että nytkö sä tämän kerro, että miksi et kertonut viikkoa aikaisemmin. Mm. Ja Sitten mä tulin Suomeen. No sitten mä olin rukoillut, että voisin myös Suomessa saada töitä. Ja mä sain jouluksi Kempeleen seurakunnassa töitä. Heti kun mä tulin Suomeen, mä sain suoraan töihin, olla sen ajakson töissä ja sitten palata Lontooseen. Sitten mä palasin työhakijana sinne. Ja sitten mä olin ihan innossaan jo siitä, että nyt mä saan ansiosidonnaista päivärahaa, että nyt on paljon paremmin menenä asiat. Mutta mä koin, että Jumala sanoi, että ei, et sä et tuu saamaan mistään rahaa täällä ollessa. Että seuraavat 4 kuukautta sä oot ilman yhtäkään tulolähettä täällä. Ja mä, että ei pidä paikkaansa, mä saan ansiosidonnaista, katsotaanko. Se työvoimatoimisto, se hukkasi ne paperit 4 kertaa. Ja mä muistan, kun mä joskus selvittelin 4. kerran, että missä ne paperit on, niin ne sanoi työvoimatoimistoon, että joo, että heitti, että on jossakin toisessa yksikössä, sun pitää soittaa työvoimatoimistoon. Mä olin, että mä oon työvoimatoimistossa. Se, että niin, että mene tuohon ulos puhelinkoppiin ja soita heille. Mä menin sen pihalle ja soitin sitten. Sen ne sanoi, kun mä soitin, että joo, että sun pitää tulla käymään paikan päällä työvoimatoimistossa. Sitten mä yritin selittää. Se oli se brittisysteemi ihan järkyttävä. Mä yritin selittää niin, että mä oon saa puhelinkoppia ulkopuolella. Että onko mä nyt sisällä vai ulkona. Se, että eikä, kun sun pitää katsoa meidän tekemään ne statement. Että se on semmoinen lausunto siitä tilanteesta, että jos sulla on paperi tukassa. Mä oon, että ai, että olis sitä heti sanonut. Ja sitten mä menin taas lopetin ja menin sinne ja mä sun pitää tehdä statement. Se alkoi, että no, tiedätkö sä minkälainen? Mutta mä olin ovella, mä olin kysynyt tarkalleen minkälainen. Mä tiedän, että antakaa paperia kynään, mä osaan kirjoittaa sen. Mutta sitten kaatui siihen, että no, tiedätkö sä faksinumeroa, mihin tää lähetetään? Mä sanoin, että ei kuule käynyt mielessäkään kysyä, kun mä soitin. Että selvittäkää se. No sitten ne selvitti ja lähetti sen faksin. Sen soitti mulle 1/2 tunnin päästä, miksi sä teit tämmöisen statementin? No sitten mä sanoin, että koska mä menin teille sisälle, käskin mut puhelinkoppia, mä soitin, enkä sanoin sieltä mennä sisällä tehdä statementti. Sitten ne vaan soitti ja sitten sanoi, että hän soitti vaan kertoa, että on ihan turha, että ei ole mitään väliä. Kuten paperit on edelleen hukassa, että moi moi. Ja mä en ikinä saanut siis sinä aikana sieltä niitä rahoja. Että silloin, kun sinä päivänä, kun mä palasin, siis mulla oli tasan tarkkaan 0 euroa tilillä, kun mä onnistuin laihtuunkin siis varmaan monta kymmentä kiloa siis siellä. Eli siis
Lontoossa.
Lontoossa. Ja mä muistan, kun mulla oli paluulento, se oli Ryanairilla Tampereelle. Mä enkä rukoilin, että Jumala, että miten mä pääsen pois Tampereen kentältä, kunhan mä pääsen lennolla sinne, niin miten mä pääsen pois sieltä. Niin mun isä ilmoitti yhtäkkiä, että hänelle tuli mieleen, että hän haluaa tulla autolla Oulusta hakea sut Tampereen kentältä. Ei tarvitse yrittää hankkia mitään junakyytiä tai mitään sieltä Ouluun.
Wow.
Mä muistan, mä olin todella provosoitu, jos mun usko kärsi inflaatio suoraan sanottuna Lontoon reissulta. Että siis mä olin kyllä sen jälkeen, niin kuin, sanotaan, että koettelunko se vahvistaa uskoa. No mä en kyllä koe sen jälkeen mä olin ihan... Sen jälkeen on karissut tämmöiset liian tämmöiset mahtipontiset ajatukset suurista rukousvastauksista. Mä muistan, kun mä menin työkkäriin sen jälkeen täällä Suomessa ja mä ajattelin, että mä haluan työtön ja tehdä mitään hengellistä. Mä olin, että mä en tee mitään hengellistä. Se on ihan varma. Ja mä sanoin sille, että mä haluan olla vain työtön ja tehdä oikeasti mitään, jos mä oon rehellinen. Ja sanoin, että hän voi tehdä semmoiset paperit, että et saa mitään töitä. Että kyllä se järjestyy. Mä että käy oikein hyvin. Ja sitten mä olin vähän pallohukassa, mä kyselin työkkärin koulutuksista ja mä ajan hävetti, kun mä kyselin kaikkia vaihtoehtoja. Että mun täytyy myöntää, että mä en vaan tiennyt, mitä mä tekisin, kun mä olin tullut pois. Mä olin ihan hukassa, ei mulla ole mitään niinku suuntaa, että mitä mä alan tekemään. Ja sitten mä ajattelin kysyä, että no mitenkä käy, jos mä alkaisin opiskella jotain täysin muuta. Ja mä ajattelin, että mun on jo pakko perustaa, että miksi mä alkaisin opiskella täysin muuta, että se oli niin, mä olin kysellyt jo ummet ja lammet siitä tilanteesta. Niin mä sitten ajattelin, että mä sanon sille näin, että jos mä alkaisin lukea vaikka jotakin oikeasti niin tärkeää, että jos menee lähetystyöhön, niin sitten jos joku oikea pätee, jos pystyy tekemään oikeasti tärkeää työtä lähetyskentällä, että ei niinkään semmoista mitään julistusta, vaan oikeasti auttamaan ihmisiä. Ja mä koin silloin, kun mä menisin sanoa sen, että Jumala sanoo siinä tilassa yhtäkkiä. Hän, joka on ollut kuukausi tolkulla hiljaa.
Sä olet kärsinyt nälkää ja vaikka mitä.
Niin hän sitten yhtäkkiä sanoo siinä työkkärin niin tilanteessa mulle, että älä sano, että sä menet tekemään kehitysyhteistyötä, jota on oikeasti tärkeää. Että sun tehtävä julistaa minun evankeliumia. Ja mä olin, että Jumala, mä olin mielessäni, että Jumala, mä oon nyt työkkärissä ja oo hiljaa, että mua ei kuule kiinnosta, että kuunteles tätä. Ja mä sanoin sille työkkärin virkailijalle, että niin, että mä ajattelin, että voisi lukea jonkun oikea ammatti, että jos haluaa vaikka lähteä lähetystyöhön, niin sitten voisi tehdä jotakin oikeasti tärkeää siellä. Että sitten olisi pätevissä, voisi tehdä jotakin oikeasti merkittävää ja tärkeää siellä lähetyskentällä. Ja siihen asettaa työkkärin virka aina, että joo, kaikki käy. Ja se sanoi yhtäkkiä, että ei, että se ei käy. Ja mä, että mitä? Se, että älä sano, että sä menet tekemään jotain kehitysyhteistyötä ja oikeasti tärkeää. Eikö sä tiedä, että sulla on kutsu julistaa evankeliumia? Että sun pitää mennä lähetystä ja julistaa Kristuksen evankeliumia. Ja mä olin ihan, että mitä? Ja siis mä enkä tajusin, että Jumala puhuu sen naisen kautta. Mutta tässä mä en suostu itse kuulemaan Jumala ääntä sydämessä, niin Jumala puhuu sen naisen kautta mulle. Ja se oli niin hauska tilanne, kun mä lähdin pois siellä sen naisen toimistosta. Ja joku uskovainen oli siinä aulassa. Ja se kysyi, että mitä ne sulle sanoo työkkärissä. No mä sen kerran, että se sanoo, että mun tehtävä ei ole tehdä kehitysapuun, että mä menen lähetystä ylistää Kristuksen evankeliumia. Se oli ihan, että onko sä tosi se työkkäri, sanotaan noin. Mä että niin se sanoo, että mun ei kannata alkaa lukea mitään huuhaa tutkintoa kuulemma, vaan julistaa Kristuksen evankeliumia. Että se on se tilanne, mitä mun kannattaa tehdä.
Aivan. Elämän kouluohjelmassa oli vieraana Oulujoen kirkon pappi Juha Sarkkinen. Mahtavaa, kun tulit mukaan ja ei muuta kuin kohti uusia seikkailuja, vaan käsi kädessä Jeesuksen kanssa.
Joo, kiitoksia.